Misli svetega patra Pija. Gospod nas vse kliče, naj rešujemo duše in pripravljamo njegovo slavo. Duša more in mora razširjati Božjo slavo in delati za odrešenje ljudi, tako da živi krščansko življenje in nenehno prosi Gospoda. Naj pride njegovo kraljestvo in naj nas ne upelje v skušnjavo, temveč nas reši hudega. To je tisto, kar morate še storiti. Vsega in nenehno se morate darovati Gospodu v ta namen.
V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Lepo pozdravljeni pri tej večerni sveti daritvi. Danes, ko dan po Slomškovi nedelji, potem, ko smo včeraj zbrani na Bizeljskem obhajali metropolijsko slavje ob godu našega prvega blaženega, se bomo danes pri tej sveti maši tudi v duhu tega, ker je njegovo delo in pomen tako živ in pomemben tudi v naši deželi in naši domovini, obrnili k Bogu in ga prosili o včerajšnjem godovnjaku, svetem Vincenciju Pavelskem, ustanovitelju lazaristov, ki jih je Slomšek povabil v svojo škofijo in jim zaupal skrb za ljudske misijone, katere je močno poživil. Pa, če ob tem pomislimo še na Marijine sestre, ki so tudi na nek način duhovno povezane s svetim Vincencijem Pavelskim in usmiljenke, je prav, da se jih, če že je bila včeraj nedelja, pa danes, ko ni nekega posebnega godu, spomnimo. Najprej pa odprimo svoja srca Gospodu, iskreno obžalujemo svoje grehe in molimo. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se. Prišel si klicat nas, grešnike. Kristus, usmili se. Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Gospod Bog, svetega duhovnika Vincencija si obdaril z apostolskimi krepostmi, da se je posvetil službi ubogim in vzgoji duhovnih poklicev. Daj nam njegovega duha, da bomo tudi mi z iskreno ljubeznijo služili trpečim bratom in svojim življenjem se vodili k tebi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvo svetega duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz Jobove knjige. Zgodilo se je nekega dne, da so prišli Božji sinovi, angeli, in stopili pred Gospoda, tudi Satan je prišel med njimi. Gospod je rekel Satanu, odkod prihajaš? Satan je odgovoril Gospodu in rekel, potikal sem se po zemlji in se sprehajal po njej. In Gospod je rekel Satanu, ali si opazil mojega služabnika Joba? Ni mu enakega na zemlji. Mož je brezgrajen in pravičen, boji se Boga in se vzdržuje hudega. Satan je odgovoril Gospodu in rekel, ali se Job zastonj boji Boga? Mar ne veruješ ti njega, Varuješ ti njega, njegove hiše in vsega, kar je njegovega naokrog. Delo njegovih rok blagoslavljaš in njegova posest se širi v deželi. Toda stegni le svojo roko in se dotakni vsega, kar ima. Resnično v obraz se bo, te bo preklinjal. Gospod je rekel Satanu, glej, vse, kar ima, bodi v tvoji roki. Le naden ne steguj svoje roke. In Satan je odšel izpred Gospodovega obličja. Ko so pa nekega dne Jobovi sinovi in hčere v hiši svojega najstarejšega brata jedli in pili vino, je prišel k Jobu sev in rekel, voli so orali in oslice so se pasle poleg njih, pa so upadli s sabejci, jih ugrabili ter hlapce pobili z ostrim mečem. Le jaz sem se utekel, da ti sporočim. Ko je to še govoril, je prišel drug in rekel, Božji angel je padel z neba in prižgal ovce in hlapce ter jih pokončal. Le jaz sem utekel, da ti to sporočim. Ko je ta še govoril, je prišel drug in rekel, Kaldejci so postavili tri kardela, planili na kamele, jih ugrabili ter hlapce pobili z ostrim mečem. Le jaz sem jim otekel, da ti sporočim. Ko je ta še govoril, je prišel drug in rekel, tvoji sinovi in tvoje hčire so v hiši svojega najstarejšega brata jedli in pili vino. In glej, silen vihar je prihromel iz puščave, pretresel štiri vogle hiše, da se je sesula na otroke in so umrli. Le jaz sem utekal, da ti sporočim. Tedaj je Job pretrgal svoje oblačilo, ostrigal svojo glavo, padel na tla in molil. Nak sem prišel iz materinjega naročja in nak se povrnem tja. Gospod je dal in Gospod je vzel. Bodi češčeno Gospodovo ime. Pri vsem tem Job ni grešil in ni nič spodbudnega rekel proti Bogu. Božja beseda.
Bogu hvala.
Gospod, poslušaj in osliši me.
Gospod, poslušaj in osliši me.
Čuj, Gospod, pravično pravdo, čuj moje vpitje, poslušaj mojo molitev, za na mojih usnicah ni zvijače.
Gospod, poslušaj in osliši me.
Od tebe ne pride sodba v meni, tvoje oči vidijo, kar je prav. Preišči me, preizkusi me z ognjem, ne boš našel v meni krivice.
Gospod, poslušaj in osliši me.
Kličem k tebi, o Bog, da me uslišiš. Nagni se k meni in me poslušaj. Pokaži svoje čudovito usmiljenje, ki rešuje tiste, ki se k tebi zatekajo.
Gospod, poslušaj in osliši me.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tedaj so Jezusovi učenci premišljevali, kdo bi bil največji med njimi. Jezus, ki je vedel zamisel njih srca, pa je vzel otroka, ga postavil poleg sebe ter jim rekel, kdorkoli sprejme tega otroka v mojem imenu, mene sprejme. In kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal. Kajti kdor je najmanjši med vami vsemi, ta je velik. Spregovoril je Janez in rekel, učenik, videli smo nekoga, ki je v tvojem imenu izganjal hude duhove, pa smo mu branili, ker ne hodi z nami. Jezus mu je pa rekel, ne branite. Kdor namreč ni zoper vas, je za vas. To je Kristusov evangelij.
Hvala te, Kristus.
Današnja Božja beseda nam ponudi veliko izzivov in skoraj da, predvsem v Evangeliju, je vsak stavek takšen, da bi lahko razmišljali o drugem. Ampak ustavimo se ob tistem štartu današnje Božje besede. Pogovor med Bogom in Satanom. Zdi se tako nadrealistično, tako, kakor da bi se dva vojna stratega nekje dobila in... Ampak pomenljivo stvar. Bog ponosen, odkot prihajaš, Satan. Potikal sem se po zemlji in sprehajal po njem. In Božji ponos nad Jobom in Satanova zvijačnost. Ali se Job zaston boji Boga? Mar ne varuješ ti njega, njegove hiše in vsega, kar je njegovega naokrog? In tako naprej. Pogovor, ki razkrije ta človekov boj, ki se ne dogaja nekje na nebeškem tronu, ne dogaja se nekje na nekem visokem hribu nad kakšnim mestom, ampak se dogaja kar v našem srcu. Tisti boj med Satanom in Bogom, ko nas skuša Satan prepričati, da bi bilo v življenju vse dobro in vse lepo in vse prav in vse idealno takrat, kadar bi bilo naše življenje sestavljeno iz velikih in enakih kamnov. A je res tako? Se vemo, da je neumno vprašanje, ker ne more biti tako. Kako naj umetnik ustvari čudovit mozaik, če pa bi moral v njega vtkati enake dele, same velike kamne, same lepe in krasne podobe? Tega njegovega mozaika ne bi nihče gledal. Spomnim se leta 2005, ko je bil prvi svetovni dan mladih po smrti Janeza Pavla II. Takrat je to, kar je danes že zelo običajno, ampak takrat je nekako ta ideja sklila, ko so povabili mlade iz vsega sveta, da pošljejo svoje fotografije. In potem so te zelo različne fotografije, zelo različne podobe stkali in spletli v en velik plakat, na katerem se je pred nami pokazala podoba svetega, danes svetega Janeza Pavla II. In če si šel detaljno gledat, ker tudi jaz sem poslal sliko in so povedali in pokazali, v katerem delu je ta slika, in ko si šel gledat, si videl, kako različne so. Ene temne, druge svetle, ene portreti, druge v akciji, v delu. Ampak vsa ta različnost je pletla eno samo celoto. Bog ve in upa, da Jobova zvestoba ni v tem, ker je njegovo življenje ena sama velika podoba sreče, blagostanja, imetja. Zato reče Satanu, da je v njegovih rokah. Lahko bi tudi o tem debatirali, ampak imamo premalo časa. Bog ve, da je Jobova zvestoba, Jobova ljubezen, Jobov odnos z Bogom nekaj, kar je skano na vsakdanjem, na običajnem, na tistem čisto preprostem življenju. In samo Satanova prevara je, da bi mi veliko lažje in veliko bolj zvesto molili Boga, če bi bilo vse tako, kot je. Ja, današnji svet nas skuša prepričati, da bi ta svet bil boljši, če bi mi, kristjani, bili boljši. Da bi vsi na svetu naenkrat verjeli v Kristusa. In smo mi tisti krivci, zaradi katerih svet ne more verjeti v Kristusa. Svet, ki ne more sprejeti Kristusa, seveda, tudi zaradi naše nenačelnosti, tudi zaradi naših stran poti, ampak vendarle bo vedno našel izgovor, zato ker pač naš Bog ni Bog, ki je tam v nekem bencinskem servisu prodajalec in zastojn in deli vse tisto, kar si človek lahko poželi. Naš Bog je Bog, ki ljubi in ljubezen gre tudi preko križa. Ljubezen gre tudi preko preizkušnje. In Bog verjame in zaupa, da tudi Jobova vera ni vera samo v tem, da mu blagostanje nudi vse, kar si človek lahko poželi, ampak je predvsem v tem, da želi biti v Božjem naročju. Zato je čudovita misel, ki jo Job izreče. In še nekaj jih je, še kakšno bomo slišali v teh dneh. Nag sem prišel iz materinega naročja in nag se povrnem tja. Gospod je dal in Gospod je vzel. Bodi češčeno Gospodovo ime. Bratje in sestre, Bog nas ljubi kljub našim napakam. Zanj smo pomembni vsi, zato ponižno stopimo preden in ga prosimo.
Bog, naša ljubezen, daj, da bodo tvoje rešenje spoznali vsi narodi in bodo vsi tvoje ljudstvo, ti pa njihov Bog.
Prosimo te, usliši nas.
Bog, naša ljubezen, pomagaj vzgojiteljem in učiteljem, da bodo zaklade svojega duhovnega in znanstvenega bogastva velikodušno posredovali mlajšim rodovom.
Prosimo te, usliši nas.
Bog, naša ljubezen, naj bodo odgovorni za blaginjo naše družbe odprti za nove pobude v korist trpečim in zapostavljenim.
Prosimo te, usliši nas.
Bog, naša ljubezen, naj bolni in invalidi v naši skupnosti nikoli ne pogrešajo skrbne nege in človeške bližine.
Prosimo te, usliši nas.
Bog, naša ljubezen, naj se slavi, slavi in sreči svetnikov čim prej pridružijo tudi naši rajni bratje in sestre.
Prosimo te, usliši nas.
In še po osebnem namenu prosimo Gospoda.
Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov svet in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišene naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po Tvoji dobroti smo prijeli ta kruh, Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.
Bogu častem, hvala Tvoje.
Po skrivnosti tega vina in te vode ne postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave.
Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po Tvoji dobroti smo prijeli to vino. Tebi ga prinašamo sa trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.
Bogu častem, hvala Tvoje.
Gospod, izmij mojo krivdo in očisti me, moj grih.
Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev.
Naj sprejme Gospod daritev iz Tvojih rok, hvala in čas Tvoje imenu, blago tudi nam in vse svetice.
Dobri Bog, kakor je sveti Vincenci živel iz svetih skrivnosti, ki jih je obhajal, naj tudi mi v moči te daritve postanemo tebi prijeten dar, po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kviško srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodobin je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe vsemogočni večni Bog vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuješ zgodom svetega Vincencija. Zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem, z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas varuješ. Zato ti za vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in ti vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vera. Ne slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eni. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, nadškofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Pokojnih Anice Unger, Jožice in Ignaca Križnjak, Alenke Kores, ter vseh, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večjem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusom, Tebi, vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke veko. Naš novomašnik v naši mariborski nadškofiji je lazarist. In v nedeljo bo v naši sosednji župniji obhajal novomašo. Pa hvaležni za dar njegovega poklica, ob seveda hvaležnosti, da bo dal na razpolago svoje roke, usta in svoje življenje, da bo Gospod prihajal na naš oltar, molimo sedaj Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji v nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je vlast in slava
vekovna. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, saj si dal življenje za nas. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Jagnje Božje, glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Vreden, da prideš k meni, kreci je beseda, nazdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekome.
Rane patra Pija. Bilo je zjutraj 20. septembra v koru po odsluženi maši. Presenetila me je velika spokojnost, podobna sladkemu snu. Vsi zunanji in notranji čuti, kakor tudi vse duševne moči, so utonili v neki nepopisni mir. Okoli mene in v meni je bila popolna tihota. Takoj sem občutil velik mir in predanost popolni odpovedi vsemu. Vse to se je zgodilo v trenutku. Medtem, ko se je to dogajalo, se je pojavilo pred menoj skrivnostno bitje, kateremu iz rok, nog in je se strani tekla kri. Njegova bližina me je osupnila. Kaj sem tisti čas čutil v svoji notranjosti, ne bi mogel povedati. Čutil sem, da umiram in bi bil v resnici umrl, če ne bi sam Gospod podpiral mojega srca, ki mi je silovito bilo v prsih.
Molimo. Sveti Gospod, poživel si da z nebeškimi skrivnostmi. Naj nas zgled in priprošnja svetega Vincencija spodbujata in podpirata, da bomo oznanjali blagovest ubogim kakor tvoj sin, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Tako želim vam res lep in blagoslovljen večer. Bodimo Gospodovi. Trudimo se vseh trenutkih dneva ostati njegovi in se zavedati, da smo prišli nagi na ta svet in da bomo z tega sveta odšli brez vseh stvari, ki si jih kopičimo okoli sebe. Tisto, kar nas krasi od začetka do konca, je Božja podoba in jo ohranjajmo in čuvajmo. In zato se priporočajmo tudi njegovim svetnikom in jutri nad angelom, katerih god bomo jutri obhajali. Zato vas povabim tudi tiste, ki ste danes mogoče z nami preko valov Radija Ognjišče, če le morete, jutri na praznik nad angelom, pa le pojdite k sveti maši. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.
Nikoli ne lezite v posteljo, ne da bi si prej izprašali vest glede tega, kako ste preživeli dan. Prav tako tudi ne, dokler niste vseh svojih misli usmerili k Bogu, ter mu darovali in posvetili sebe in vse kristjane. Poleg tega podarite slavi njegovega Božjega veličastva počitek, h kateremu se odpravljate, in nikoli ne pozabite na angela varuha, ki je vedno z vami.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz mariborske stolnice svetega Janeza Krstnika. Ob mislih patra Pija jo je daroval domači župnik Marko Veršič.
Straight and narrow, I make and weary, but when I am weak, you are stronger. When I call for help, I know you hear me. Never alone. You have made your home inside this skin. I choose not to live without you, 'cause you're the life inside of me. If it wasn't for you, I don't know where I would be. As I walk the straight and narrow, I may grow weak and weary, but when I am weak, you are stronger. When I call for help, I know you hear me. Never alone. I've made your home inside this skin. I could climb the highest mountain. I could swim the deepest ocean blue. I could run until my throat is dry. I could never hide from you. Take a breath, I take you in. You're the life inside the skin. There you are each night and day, helping me along the way. There you are each night and day, helping me along the way. Helping me along.
С вами є тоді свечі.
Славите Него имя. Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri svetem očetu zaposleni na Inšpektoratu za javno varnost v Vatikanu. Papež Frančišek kongregaciji svetega nadangela Mihaela ob jubileju. Bližina ubogim otrokom in mladim. Sveti oče vatikanskim žandarjem, vaša pot je ponižno in bratsko služenje. Na Bizeljskem osrednje praznovanje Slomškove nedelje pod geslom Domovina, naša ljuba mati.
Papež Frančišek se je danes srečal z zaposlenimi na Inšpektoratu za javno varnost v Vatikanu, ki praznuje 75. obletnico ustanovitve. Kot je dejal, njihovo delo pomeni stalen klic k najvišjim vrednotam, tistim človeškim in duhovnim vrednotam, ki zahtevajo, da se jih vsak dan sprejme in se o njih priča. Zaposlenim na inšpektoratu je papež izrazil zahvalo za dragoceno služenje, zaznamovano z marljivostjo, profesionalnostjo in duhom požrtvovalnosti.
Soprattutto ammiro la pazienza che esercitate.
Predvsem občudujem potrpežljivost, ki jo imate, ko se ukvarjate z osebami tako različnega porekla in kultur. Je zatrdil in se prav tako zahvalil, da ga spremljajo med njegovimi obiski v Rimu in po Italiji. Težko delo, ki zahteva diskretnost in uravnoteženost, da tako papeževe poti ne bi izgubile posebnega značaja srečevanja z Božjim ljudstvom. Sveti oče je zaželel, da bi Inšpektorat za javno varnost v Vatikanu nadaljeval svoje delo v skladu s svojo svetlo zgodovino, ter iz nje črpal nove in obilne sadove.
Sono certo che lavorare in questo luogo costituisce per voi.
Prepričan sem, je zatrdil, da delati na tem kraju za vas pomeni stalen klic k najvišjim vrednotam, tistim človeškim in duhovnim vrednotam, ki zahtevajo, da se jih vsak dan sprejme in se o njih priča. Želim vam, da bi vaš trud, nemalokrat opravljen z žrtvovanjem in tveganji, bil podprt z živo krščansko vero. Ta je najdragocenejši duhovni zaklad, ki so vam ga zaupale vaše družine in ki ste ga vi poklicani posredovati vašim otrokom. In ravno na 75 let dolgo zgodovino inšpektorata je v svojem govoru spomnil papež Frančišek, predvsem na mnoge moške in ženske italijanske državne policije, ki so hodili po sledi globoke vezi med svetim sedežem in Italijo, ter opravili poslanstvo, ki ima svoj izvor v lateranskih sporazumih iz leta 1929. Ti dogovori, ki so potrdili nastanek države mesto Vatikan, so predvideli poseben predpis, ki pod nadzorom italijanske oblasti dovoljuje romarjem in turistom svoboden dostop na trg svetega Petra. Ko gledamo nazaj, vidimo, kako je izvor Inšpektorata za javno varnost, Vatikan, umeščen v kontekst negotovosti in resnega nacionalnega položaja, ko so si politične in družbene sile prizadevale za demokratično obnovo. Leta 1945 se je konkretiziral projekt, s katerim se je dodelilo avtonomijo in pravno oblikovanje tej policijski službi. Notranji minister Ivanoe Bonomi je tako ustanovil poseben urad za javno varnost Sveti Peter. Na ta način se je okrepilo in postalo še bolj učinkovito delo, ki ga je policija že dlje časa opravljala na trgu Svetega Petra in območjih, ki mejijo na Vatikan. Nemška okupacija Rima leta 1943 je povzročila nemalo težav in skrbi. Pojavil se je problem spoštovanja neutralnosti in suverenosti mesta Vatikan ter tudi papeževe osebe strani nemških vojakov. 9 mesecev je meja med Italijo in Vatikanom bila kraj napetosti in bojazni. Verniki niso mogli enostavno dostopati do bazilike, da bi molili, in tako so mnogi odnehali. Rim je bil osvobojen 4. junija 1944, a vojna je pustila globoke rane v zavesti ljudi, razvaline po ulicah, revščino in trpljenje v družinah. Na trg svetega Petra je začelo prihajati vedno več Rimljanov in tudi Romarjev. Kot je zatrdil Frančišek, se je takratni novi urad državne policije v Vatikanu primerno odzval na nove zahteve in služil tako Italiji kot Svetemu sedežu. Od ustanovitve tega urada, ki je pred sedanjim imel druga imena, se je shodila pot sodelovanja med Italijo in Svetim sedežem, ter tudi med inšpektoratom in vatikanskimi organi, ki so namenjeni javnemu redu in papeževi varnosti. Kljub spreminjanju narodnih in mednarodnih scenarijev in varnostnih zahtev se ni spremenil duh, s katerim so moški in ženske inšpektorata uresničevali svoje cenjeno delo.
Bi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Sveti oče je patru Dariju Šovilku, generalnemu predstojniku kongregacije svetega nadangela Mihaela, v pripravi na obhajanje stoletnice potrditve skupnosti poslal posebno pismo. Kot je zapisal, se želi na ta način duhovno povezati z njim in sobrati, ki se na ta dogodek pripravljajo z jubilejnim letom. Predstavljamo pismo svetega očeta v celoti. Ta pomenljiva priložnost mi omogoča, da se pridružim vaši zahvali Gospodu za čudovita dela, ki jih je on dopolnil preko delovanja vašega inštituta. Hkrati vas želim spodbuditi, da odločno, z veseljem in obnovljeno zvestobo nadaljujete po poti, ki jo je začrtal vaš ustanovitelj, blaženi Bronislav Markjevič. Kot gorčično zrno v evangeliju, ki posejano v zemljo raste in postane veliko drevo ter dom za ptice neba, tako delo tega gorečega duhovnika, ki je bilo najprej posejano na poljski zemlji, še naprej prinaša sadove preko vašega služenja v mnogih državah po različnih celinah. Božja previdnost je zasadila to seme v življenje duhovnika Markjeviča, ki ga je najprej gojil preko izkušnje redovnega življenja v kongregaciji Salezijancev ter v neposrednem ljubeznivem odnosu s svetim Janezom Boskom. Ko je iz Italije prišel na Poljsko kot prvi Salezijanec, je nadaljeval sejanjem preko dejavnosti za revne in zapuščene otroke. Okoli njih je zbiral moške in ženske, sodelavce prvega jedra moške in ženske veje bodočih kongregacij svetega nadangela Mihaela. Umrl je leta 1912, nekaj let preden je redovni inštitut, ki si ga je zelo želel, 29. septembra leta 1921 uradno potrdil tedanji krakovski nadškof Adam Stefan Sapieha. Duhovno dediščino ustanovitelja so v obdobju teh stotih let njegovi sinovi živeli z apostolsko gorečnostjo. Modro so jo prilagajali glede na stvarnost in nove pastoralne potrebe tudi za najvišjo ceno življenja, kakor priča mučeništvo vaših blaženih Ladislava Blažinskega in Adalberta Njerihlevskega. Značilnost vaše karizme, ki je aktualna bolj kot kdajkoli prej, je skrb za revne otroke, sirote in zapuščene, ki jih nihče ne želi in ki jih imajo pogosto za izmečke družbe. Veselim se vsega, kar ste storili v teh desetletjih za zapuščene otroke in vas hkrati vabim, da z obnovljenim navdušenjem nadaljujete s prizadevanjem za vzgojo tistih, ki jih pogosto nihče ne želi sprejeti in varovati. V šolah, oratorijih, družinskih in sprejemnih hišah ter drugih stvarnostih, kjer nudite pomoč in formacijo. Človeška in krščanska vzgoja, posebej v bogih in v krajih, kjer je le ta zaradi različnih razlogov pomankljiva in je družba ne zagotavlja na primeren način, je največji dar, ki ste ga tudi danes poklicani ponuditi zapuščenim otrokom in mladim. Ti nenehno potrebujejo formatorje, ki jih za očetovsko ljubeznijo in evangelsko dobroto vodijo pri človeški in verski rasti. V zvezi s tem bi rad spomnil na besede, s katerimi je vaš ustanovitelj povzel svoje poslanstvo. Želel bi zbrati na milijone osirotelih otrok iz vseh narodov in ras, da bi jih privedel k Bogu. Najbolj potrebni pomoči pa danes niso le tisti, ki živijo v materialnem pomankanju, ampak so pogosto sužnji sodobnih pogojenosti in odvisnosti. Zato je vaš inštitut poklican posvečati vso skrb in pozornost družbenim stvarnostim in mladim, ki so izpostavljeni nevarnosti zla in oddalitve od Boga. Drugo pomembno področje apostolata, ki ga gojite in kateremu vas spodbujam še naprej, pa je pastorala preko tiskane besede. Založbami Kalineum in časopisa Zmernost in delo ter Kdor kakor Bog niso le dediščina ustanovitelja, ampak predstavljajo dragocena sredstva družbenega obveščanja. Prilagojeni sedanjim potrebam in obogateni sodobnimi tehnologijami lahko dosežejo mnoge ter ustvarjajo sadove dobrega v mislih in zavedanju ljudi. Želim vam, da bi mogel v tem vašem jubilejnem letu vsakdo izmed vas s krotkostjo prisluhniti Svetemu Duhu in se mu pustiti preoblikovati, da bi se moglo prenoviti bratsko občestvo, ki je potrebno za vedno rodovitnejše poslanstvo. Ne naveličajte se prisluhniti kriku, ki ga nezaščiteni otroci in mladi nosijo utisnjenega v svojih očeh, ter postanite zanje prinašalci upanja in prihodnosti. Ne pozabite, da Jezus hoče, da se dotaknemo človeške bede, da se dotaknemo trpečega mesa drugih. Pričakuje, da se odpovemo iskanju osebnih in skupnih zavetij, ki nam omogočajo obdržati razdaljo do jedra človeškega trpljenja, da bi resnično vstopili v stik s stvarnim življenjem drugih ter spoznali moč nežnosti. Če boste živeli tako, boste resnične Kristusove priče in branilci ljudi. Današnji čas potrebuje posvečene osebe, ki znajo vedno bolj gledati na potrebe poslednjih, ki se ne bojijo uresničevati karizme svojih inštitutov v sodobnih poljskih bolnišnicah. Da bi uresničili ta apostolski cilj, je potrebno biti ljudje občestva, premagati meje, ustvarjati mostove in porušiti zidove ravnodušnosti. Na poti obnovljene zvestobe karizmi ne pozabite na besede, ki so skozi teh 100 let osvetljevale pot vaše zaslužne kongregacije. To sta zmagovit krik svetega nadangela Mihaela, Kdo kakor Bog, ki človeka varuje pred egoizmom, ter vodilo Zmernost in delo, ki kaže, čemu slediti pri uresničevanju vaše karizme. Zaradi doslednega življenja, ki ga navdihujejo te vrednote, bo vaše apostolsko delovanje verodostojno in privlačno, ter bo prav tako spodbudilo nove poklice. V tej luči vam želim, da bi vaša redovna družina še naprej širila apostolat nadangela Mihaela, mogočnega zmagovalca nad silami zla, ter bi v tem videla pomembno delo usmiljenja za dušo in telo. Naj na različnih področjih vašega služenja v cerkvi sije zvesta pripadnost Kristusu in njegovemu evangeliju. Sveta Devica in nadangel Mihael naj vas varujeta in varno vodita pot vaše kongregacije, da bo mogla izpolniti vse načrte dobrega. S temi željami zagotavljam, da se v molitvi spominjam vsakega izmed vas ter pobud v vašem jubilejnem letu. Iz srca vam podeljujem svoj blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na vse, ki jih srečujete pri svojem vsakdanjem apostolatu.
Sveti oče je v soboto zvečer v Baziliki svetega Petra daroval mašo za vatikansko žandarmerijo o prazniku svetega Mihaela nadangela, zavetnika vatikanske žandarmerije in italijanske policije. Pri homiliji je spregovoril o ponižnem, bližnjem in bratskem služenju kot pravi poti, na katero naj se podajo žandarji. Izhajal je iz bogoslužnega branja, ki govori o spreobrnjenju. Spreobrnjenje pomeni spremeniti življenje. Srce, ki ne hodi po pravi poti, najde pravo pot, je pojasnil papež, a gre tudi za spreobrnjenje Boga. Grešnik se spreobrne in Bog se tudi spreobrne grešniku. Srečanje z Bogom, spreobrnjenje je na obeh straneh. Oba se želita srečati. Odpuščanje je vedno Božji objem. Bog hodi, kakor hodimo mi, da bi nas srečal, je dejal Frančišek in izpostavil, da je zgled za srce, ki je vedno odprto za srečanje z Bogom, Jezus Kristus. Pot spreobrnjenja je približati se, je bližina, vendar pa bližina, ki je služenje, kar je papež Frančišek z branim žandarjem želel posebej izpostaviti.
Ogni volta che voi vi avvicinate per servire, imitate Gesù Cristo.
Vsakokrat, ko se približate, da bi služili, posnemate Jezusa Kristusa. Vsakič, ko poskušate narediti red, pomislite, da upravljate spreobrnjenje, kar je služenje. In zato se jim je sveti oče tudi zahvalil in dodal:
Il vostro servizio è una doppia conversione.
Vaše služenje je dvojno spreobrnjenje. Vaše spreobrnjenje, ko pustite udobnost in greste služiti, ter spreobrnjenje drugega, ki se ne čuti kaznovanega, ampak se ga posluša, opomni z Jezusovo ponižnostjo. Tako vam Jezus pravi, naj ste kakor on, močni, disciplinirani, vendar pa ponižni in služabniki. Avtoriteta žandarjev je torej v služenju, kar je njihova pomembna poklicanost, postaviti omejitve, poskrbeti, da se jih spoštuje, a služenjem, ljubeznijo in ljubeznivostjo. Vaša pot je pot služenja, kakor oče, ki gre iskat otroka, kakor brat, ki vidi neko stvar in pravi, ne, tega se ne sme delati, to ni prav, a to je pot. A izrečeno srcem, ponižnostjo, bližino, je dejal papež in spomnil, da je Jezus bil vedno z grešniki in tudi hudodelci, ki pa so se mu čutili blizu, niso se čutili obsojani. Jezus ni nikoli rekel kake laži, to je resnica, to je pot. In to je govoril z ljubeznivostjo, govoril je srcem, govoril je kakor brat. Sveti oče je vatikanski žandarmeriji izrazil zahvalo za njihovo služenje, saj, kot je dejal, gre ravno po tej poti. Včasih komu tudi zdrsne, vendar v življenju zdrsne vsakemu. Pomembno se je dvigniti in se ponovno podati na to pot za spreobrnjenje drugih ljudi in tudi svoje spreobrnjenje. V služenju se nikoli ne zmotimo, kajti služenje je ljubezen, je dejavna ljubezen, je bližina. Služenje je pot, ki jo je Bog izbral v Jezusu Kristusu, da bi nam odpustil, da bi nas spreobrnil.
V nedeljo 27. septembra je pred Župninsko cerkvijo svetega Lorenca na Bizeljskem potekalo osrednje praznovanje Slomškove nedelje in ekumenskega dneva pod geslom Domovina naša ljuba mati. Najprej je bila molitvena ura, zatem pa so maševanje, ki ga je vodil mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Pridigal je upravitelj celjske škofije Rok Metličar. Prisluhnemo v vodo v svetomašo mariborskega nadškofa metropolita monsignorja Alojzija Cvikla.
Za Slomška je ljubezen do domovine nekaj skupnega. To je tisto izhodišče, kjer lahko vsi se poistovetimo in najdemo skupen jezik. Levi in desni, verni in neverni. V domovini bi se morali čutiti vsi sprijete, vsi zaželjene, kajti domovina mi daje več kot samo hrano in neko socialno varnost. To je namreč prostor, kjer lahko živiš vrednote, ki so nam jih posredovali naši starši, kjer lahko zaživiš in uresničiš to, kar je stvarnik položil vame. Slomšek je zelo poudarjal, da ne smemo biti samo opazovalci razmer v naši domovini, ampak moramo biti kvas in luč. Biti moramo torej dejavni soustvarjalci konkretnih razmer in pri oblikovanju javnega mnenja. Dobra dela in osebne žrtve v ta namen vse to prispeva, da se v javnosti krepijo evangeljske vrednote. Dobra dela je Slomšek zelo poudarjal. Kdor svojo domovino ljubi, se bo veselil vsega, kar domovini pomaga, da lahko napreduje. Srce pa ga bo bolelo, ko jo zadene nadloga ali nesreča. Kdor ljubi svojo domovino in želi to, kar je zanjo dobro in koristno.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.